Gepliyer Azadlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2015-nji ýylyň 2-nji dekabry hepdeniň çarşenbe güni. Habardar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýany we Ortady geçen hepdede türk uçary tarapyndan Ortady uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören özara dartkynlygy köşeşdirmäge çağırdy.
Obama bu beýanaty 1-nji dekabrda Parijde klimat sammitiniň gapdalyna türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşlarından soň etdi.
Owan resmileri Demirgazyk Owanistanyň Serpul welaýatynda harby çäreleri amala aşyrýandyklaryny ma'lum etdiler. Şuňlar aşgabatda ýuk we guruluşy gulaglary şeýlede welaýatlaryň belgileri bolan ýeňil awtologlar goý berilmeýär. Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanışalım. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko gündogur Ukrainada tutsak edilen Ortet raýatynyň günäsini geçip, ony Ortetçi separatistleriň ele salan Ukrain etkerine çalyşdy. Poroshenko bu waka barada öz resmi web-saýtynda habar berdi. Saýta Poroshenkonyň boşadylan Ukrain etkeri Andriy Hrichanow bilen duşanlygyny görkezýän surat çap edildi. Poroshenko iýul aýynda tutsak edilen we ýani 14 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Vladimir Starkovyň günäsini geçenligini aýtdy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullukları Starkovyň özüniň Ortetiň harby ofitserdigini boýun alan videosyny ýaýradypdy. Ortet gündogur Ukrainada öz harbylaryny we ýarag ýollaýanlygyny ret edýär. Gündogur Ukrainada separatistleriň we hökümet güýçleriniň arasynda gidýän söwüşler derarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 7900-den gowrak adam wepat boldy. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu Ortetiň Ankaranyň Syriýada Islam döwleti toparynyň söwüşçilerinden nefti satyn almakda aýyplamak arkaly öýüdünün Türkiýanyň howa giňişligini bozýanlygynyň üstünü ýaşyrjak bolýanlygyny aýtdy. Ortetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýany Ortet uçaryny oka tutup özü Çin girdejili newe sowdatyny gowrajak bolmakda aýplady. Türkiýe bu aýplamalary ret edýär. Dawutoglu 1-nji dekabrdan çykyşynda Ortetde ýene çağırş edip harby we diplomatik ýollaryny açyk saklamagy ündedi. Şeýle-de Ortetiň pozisiýasynyň Syriýadaky krizisi Ortetiň we Türkiýanyň arasyndaky krizisi öwürýänligi belledi. Türkiye 24-nji noýabrda özüniň F-16 gysymly uçarynyň oka tutup ýere gaçyran Ortetiň Suhoy Su-24M söwüş uçarynyň Türkiýanyň howa giňişligini bozanlygyny aýdýar. Ortet öz uçarynyň Syriýanyň giňişliginde bolanlygyny ýanyklaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýany we Ortady geçen hepdede türk uçarlary tarapyndan Ortady uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören dartkynlygy köşeşdirmäge çağırdy. Obama bu çağırışyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 1-nji dekabrda Parijde howanyň ötkemegi boýunça geçirilýän sammitde etdi. Birleşen Ştatlar Türkiýanyň özüni gowramak boýunça hukugyny goldaýar diýip Obama aýtdy. Şol bir wagtda ol Islam döwleti söwüşçi toparynyň duşmandygyny we ähli taraplaryň üns bermeldigini belledi. Türkiýe 24-nji noýabrda özüniň F-16 gysymly uçarynyň oka tutup ýere gaçyran Ortetiň Suhoy Su-24M söwüş uçarynyň Türkiýanyň howa giňişligini bozanlygyny aýdýar. Ortet bu aýplamalary ret edýär. Äzerbaýjanyň kanun goraýjy resmileri paýtagt Bakunyň etegindä geçen hepdede 7 adamyň öldürilmegi bilen bagly dartkynlygyň dören etrawynda howpsuzlyk çäreleriniň dowam etdirilýänligini aýdýarlar. Äzerbaýjanyň İçeri işler ministrligi, Milli Howpsuzlyk ministrligi we Baş prokuraturasy 1-nji dekabrda birlikde ýaýradan öz beýannamasynda çäreleriň raýatlary, hukuklary we azatlyklary gowramak maksatly we jinayetçilaryň elindäki ýaraglary almak üçin geçirilýänligini aýtdylar. 26-njy noýabrda howpsuzlyk güýçleri we polisiýa Bakunyň etegindäki Nardaran owasynda dini ekstremistler bolmakda guman edilýänlere garşy diýip reýd geçirdiler. Şonda 7 adam şol sandaky polisiýa seri we patwoldy. NATO'nun dışarı işleri ministerleri 1. dekabrda Brüssel'deki duruşunda harbi bileleşin Oğanistan'daki gelecek rolunu maslaha dediler. Hofsuzluk yağdan yaramazlaşmağı sebeple Oğanistan'dan koşunların çıkarılmağını izi destirmek varada çağırışlar barıha güçleniyor. 1. yanvardan başlayıp öz yurdunun hofsuzluğunu öpçün etmek formaltaydan öz üstüne alan Oğan güçleri Taliban'ın ve beylikli İslamçıların hücumçularının güçlenmek bilen 100-100 olyarlar. Oktyabr ayında Prezident Barack Obama Birleşen Ştatların planlaştırışına göre koşunlarını çıkarmanın yerine Oğanistan'daki harbi tesirini yayvanlandıracaktığını ilan etti. NATO indiki yılda Oğanistan'da harbilerinin ozalkı sahanını yağını çakbilen 12 min çemesi etkerini saklamağı göz önünde tutuyor deyip bileleşin Başsekretari Jens Stoltenberg 30. Noyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aytdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün we sagadyn käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.